ngakhangela ngazingena ku-constitution yelizwe, u-section 59, iyanika abantu amalungelo ukuthi batshengisele. So-ke leli bandla beliqoqe ukuthi abantu batshengisele, belisenza okusemthethweni, abe kungelanto embi. Njalo ungananzela mina ngiyakukhola ukuthi ngasikhuma leli bandla ngawudinga ama-members abo. Aso abantu abaningi, labantu esingathina ngama-sympathizers, ama-supporters, ababe affected ngenxa yoshupho lwezinto. Le nto yenza le Harare futhi ihle yenza abanye abantu kobulawa odlele bahle bazihlale khathana ngoba benanzela ukuthi impilo zabo sengozini. So-ke sokufanele kube lezi yindlela ingxenye yendaba yokutshengisela kuba nzima ukuthi eZimbabwe siyenze. But ingxenye abanye bayacabanga bathi bona indlela elula eZimbabwe ukuthi ingxenye abantu bazitshengisele ukungathokozi kwabo ukuthi bazihlalele ezindlini. Ngoba nxa udleza endlini yakho akula muntu ozakulanda athi ufunani kuwe. Kodwa isikhathi kuye esitaladeni ukhanya ngathi eZimbabwe kuba nzima ngoba amapholisa alochuku sile amasotha alochuku sibuswa njengabantu abangahloni bamalungelo abantu. Ilihlupho esihlala lalo. Kodwa kuyiqiniso ukuthi labona amasotha analo amapholisa ahlukuluza abantu labo balamba njengathi bathenga izitolo ezifananayo bayadubeka njengathi abantu abo bayadubeka abazalwa bayadubeka. So-ke yini inkinga esihlala eZimbabwe siboshane simsila. Yila abantu ababusayo uhulumende obusayo wezandiya.
Sixoxele enye njalo inhlanganiso yezakhamizi khona ngapho kobulawayo eBhura. Bona bathi akuncedi lutho njalo babona kubhidlika impahla ngozibandlela kusenziwa uhlelo olufanayo. Liyavumelana layo yini linhlanganiso?
Ngiza kufeka kucace vele nxa sizinhlanganiso kufanele sihloniphe umthetho. Eqinisweni nxa kuyikuthi umbuso welizwe i-constitution yeZimbabwe iyanika umuntu ilungelo layo lokuthi yena atshengisele nxa kufanele atshengisele kule nto ayisolayo. Thina nezakhamizi ngaqala sithi ubani engatshengiseli ore sesifisa lo mthetho and sesithathela abantu amalungelo abo. Thina soke sibavalele. Njalo ngathanda ngithi ukuthi owubhidla wempahla lanti vele asiyo into enhle. Kufanele ukuthi nxa abantu betshengisela nokuthula lathi asitsho ukuthi abantu impahla zibhidlizwe. Kuyindlela yokukhulumisana nababusayo ukuthi laba sithokozi. Thole nzima siyalamba impilo enzima ngoba okulo ukuthi akuledalo ukuthi ayikhulumisana kuhle kube njalo kodwa eZimbabwe siyakhumula from 1980 siba lamadialogue into zili ngcono into ziba worse so kuyatshengisa ngqele okukhulumisana lakho yebo kambe kuhle kodwa eqinisweni okwakathi sasika kubona ukuthi kanti kusincedisa ngani njengelizwe.
Libona ikusasa injani? Sesifonile izisebenzi zikahulumende lazo zithi zifuna ukutshengisela ababalisi odokotela bathi holo labo alisenele ukuthi libaphilise. Siyabona le nhlanganiso ye-ZCTU layo libona ilizwe liqondanga.
Ilizwe leli silibona ngokubona kwami lapho eliyakhona sibona ngathi ilizwe leli liye esikhathini esibi. Ungakhangela silamazwe amanye asikangena kwizinto ezisabekayo ngokuthi siyabe silabathungameli kumbe silohulumente ongalaleliyo. Isikhathi siyafika lapho abantu abazathi bona hatshi bo sokwanele ugcine lana lamaphoyisa nala masotsha ayahlukuluza abantu agcine ngasenelisa ukuthi umolo wawubambe aloba sihulumende ohlanibuleyo uhulumende lo ngawo uyalalela abantu abakutshoyo ancedisa abantu kuloko abafuna ubana kwenzakale abone abantu bayathola imisebenzi abone le ntonga yempahla iyabambeka abone abantwana ezikolo bayahamba isizwe ziyeneliseka hathi nje ukuthi kube semahlangeni lakuthi kubonawo kathi into engazikhwala everyday uhulumende awunangathi kapho uzithulele kule ngozi yokuthi umuntu engafika esigabeni sokuthi khathi sasenelisa ukuba naphile uyagcina ezitshelekani ongayithi kuva yikuphi ungagcina sokulo hlupho phakathi kwelizwe.